Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Gerasima Jordanskog. Slava podvižnika, prepodobni Gerasim rodio se u Likiji. Još u mladosti obuzet božanskom mišlju, on ogradi sebe strahom Božim i primi svešteni monaški lik. Najprije ode u unutrašnju pustinju Tivaide u Egiptu i tamo bogugodno poživje neko vrijeme u duhovnim podvizima. Zatim se vrati u svoju postojbinu Likiju, potom ode u Palestinu pri kraju vladavine cara Teodosija Mlađeg da se pokloni svetim mjestima i tamo se nastani u Jordanskoj pustinji koju kao svjetla zvijezda obasjavaše svjetlošću svojih vrlina. Tu pored Jordana on kasnije i manastir podiže. U dane njegovog boravka u Palestini, a za carovanja Markijana i Pulherije, sastade se u Halkidonu četvrti vaseljenski sabor svetih otaca protiv bezbožnog patrijarha Aleksandrijskog Dioskora i arhimandrita Evtiha, koji su učili da je u Gospodu Hristu jedna priroda, zbog čega ih sveti oci prokleše. Posle ovog sabora ustaše neki jeretici, napadajući ovaj sabor, je tobož odbacio dogmate prave vjere, a obnovio Nestorijevo učenje. Takav bješe neki monah Teodosije, pristalica Evtihove jeresi, čarobnjačkog raspoloženja. Ovaj doputovao u Jerusalim i uzbuni svu Palestinu. On zavede mnoge, ne samo proste, nego i svete ljude. On i caricu Evdokiju, udovicu, suprugu bivšeg cara Teodosija Mlađeg, pridobi za svoju nepobožnost. I pomoću nje i mnogih palestinskih inoka koje bješe zaveo, on progna sa prestola patrijarha Jerusalimskog blaženog Juvenalija i sam ugrabi presto. Neki pak kojima je dosađivala pometnja stvarana od strane lažnog patrijarha Teodosija, povukoše se u unutrašnju pustinju. To učini prepodobni Jeftimije Veliki, a za njim i ostali sveti oci. U to vrijeme jeretičkom obmanom bi zahvaćen i prepodobni Gerasim, ali se brzo ispravi. O tome Kiril Skitopoljski piše u Žitiju Jeftimija Velikog ovo. Bješe tada u pustinji Jordanskoj jedan otčelnik po imenu Gerasim, koji nedavno bješe došao iz Likije. On pređe sve podvige monaškog života i junački vojevaše protiv nečistih duhova. I on, koji pobjeđivaše i progonjaše nevidljive đavole, bi se pleten i zaveden od vidljivih đavola jeretika i pade na Evtihovu jeres. A kad ču za prepodobnog Jeftimija, o čijim je vrlinama slava brujala na sve strane, Gerasim ode k njemu. Prepodobni Jeftimije se tada nalazio u pustinji zvanoj Ruva, i to bi od velike koristi po Gerasima. Jer boraveći dugo sa prepodobnim Jeftimijem, on se hranjaše spasonosnim riječima sa medotočivog jezika njegovog i poukama o pravovjerju, te tako odbaci jeres i obrati se pravoj vjeri. I silno se kajaše zbog pređašnje svoje obmane. Potom presveti Juvenalije ponovo zauze svoj presto, jer blagočestivi car Markijan posla da uhvate lažnog patrijarha Teodosija da bi ga predao sudu zbog dijela njegovih. Ali on, saznavši za to, pobježe na Sinajsku goru i sakri se. I opet zasija pravovjerje u Jerusalimu i cijeloj Palestini. I mnogi koji bjehu zavedeni jeresju opet se obratiše pravoj vjeri. I carica Evdokija, uvidjevši svoj grijeh prema vjeri, usrdno se pokaja i prisajedini opet pravoslavnoj crkvi. Obitelj prepodobnog Gerasima bješe udaljena od svetog grada Jerusalima 35 stadija, a od rijeke Jordana jednu stadiju. U manastiri je prepodobni Gerasim primao početnike, a iskusnijim ocima davao je otšelničke kelije u pustinji. I takvih pustinožitelja bješe pod njim ne manje od 70. Njima prepodobni Gerasim bješe propisao ovakav ustav za život. 5 dana u sedmici svaki je sam provodio u svojoj pustinskoj keliji, bavio se nekim rukodeljem, jeo pomalo suva hleba, vode i jurme, nije bilo dozvoljeno ložiti oganj u keliji, niti jesti ikakvo varivo u toku tih 5 dana. Subotom i nedjeljom svi su dolazili u manastiri i sabirali se u crkvu na božanstvenu liturgiju i pričešćivali se prečistim i životvornim tajnama Hristovim. Zatim su imali zajedničku trpezu sa varivom i sa malo vina u slavu Božiju. Tada bi svaki monah donosio i stavljao pred igumanove noge ono što je izradio za prošlih 5 dana. A u nedjelju popodne opet je svaki odlazio u svoju pustinsku keliju, ponijevši sa sobom malo hljeba, urme i krčak vode i palmovo pruće za pletenje kotarica. Njihovo nesticanje i siromaštvo je bilo takvo da je svaki imao samo po jednu staru haljinu kojom je tijelo pokrivao i rogozinu na kojoj se odmarao i glineni krčak za vodu. A zapovijest su imali od oca da odlazeći iz kelije ne zatvaraju vrata, nego da kelije ostavljaju otvorene tako da bi svak mogao, ako bi htio, slobodno ući i uzeti koju želi od tih bijednih stvari. I bilo je milina vidjeti ih kako apostolski žive. U njih bješe jedno srce i jedna duša, i nijedan od njih ništa ne nazivaše svojim, nego im sve bješe zajedničko. Priča se i to da neki od tih pustinskih otaca jednom dođoše k prepodobnom Gerasimu i moliše ga da im dopusti da u svojim kelijama ponekad noću zapale svijeću radi čitanja i pokatkad nalože oganj da bi zagrijali vodu radi potrebe. Svetitelj im odgovori: ako hoćete da imate u pustinji oganj, onda dođite i živite u manastiru sa početnicima, jer dok sam živ ja, neću dopustiti pustinožiteljima da lože oganj. Čuvši za tako strogi život podvižnika koji bjehu pod svetim Gerasimom, vjerni iz grada Jerihona propisaše sebi zakon da svake subote i nedjelje odlaze u obitelj prepodobnog Gerasima i odnose svega koliko manastiru treba, hrane i vina i ostaloga. Prepodobni Gerasim bješe toliki podvižnik, toliki isposnik da u časni post sve do samog Vaskrsa ništa jeo nije, osim što je svetim pričašćem krijepio svoje tijelo i dušu. Kod ovog prepodobnog nastavnika monahovao je i blaženi Kirijak Otšelnik. O tome u njegovom žitiju kaže se ovo. Prepodobni Jeftimije ljubazno primi Kirijaka, provideći da će na njemu počivati darovi Božji. I uskoro ga svojim rukama obuče u shimu i posla na Jordan svetome Gerasimu, pošto veliki teoktist bješe otišao ka Gospodu. A sveti Gerasim, vidjevši da je Kirijak mlad, naredi mu da živi u manastirskom opštežiću i da prohodi poslušanja. Kirijak, gotov na sve trudove, truđaše se u manastirskoj službi povazdan, a po svu noć stajaše na molitvi, malo kad pribjegavajući spavanju. A post njegov bješe, svakog drugog dana jesti hljeba i vode. Videći tako uzdržanje u mladim godinama njegovim, prepodobni Gerasim se divljaše i zavolje ga. A sveti Gerasim imađaš običaj da svetu četrdesetnicu provodi u najzabačenijoj pustinji, zvanoj Ruva, u kojoj je i prepodobni Jeftimije nekada boravio. Voleći blaženog Kirijaka zbog njegovog velikog uzdržanja, sveti Gerasim ga je uzimao sa sobom. I tamo se Kirijak svake nedjelje pričešćivaše svetim tajnama iz ruku Gerasimovih i ostajahu u pustinskom bezmolviju do cvijeti. I tada se vraćahu u obitelj sa velikom duhovnom korišću u svojoj duši, a posle nekog vremena predstavi se prepodobni otac naš Jeftimije. Za ovo predstavljanje prepodobni Gerasim saznade sjedeći u svojoj keliji, jer vidje anđele Božije gdje s radošću nose na nebo dušu prepodobnog Jeftimija. I ustavši, uze Kirijaka i ode u Jeftimijevu lavru i zateče ga gdje je skončao u Gospodu. I pošto sahrani česno tijelo njegovo, on se sa svojim ljubljenim učenikom Kirijakom vrati u svoju keliju. Ovom velikom ugodniku Božijem posluži nerazumni zvijer kao razuman čovjek. O tome blaženi Jovan Moshi i Sofronije pišu u Limonaru ovo. Dođe smo u lavru Ave Gerasima, ona bješe udaljena od Jordana jedno poprište. Tamošnji monasi nam ispričaše za Avu Gerasima, da ga jednom u pustinji svetoga Jordana srete bolestan lav i pokaza mu svoju nogu u koju se bješe zario trn, zbog čega mu noga bješe otekla i bješe puna gnoja. I gledaše lavu starca tužnim očima, moleći ga, iako ne riječima, ono svojim smirenim izgledom, da ga iscijeli. A starac, vidjevši u kakvoj se nevolji nalazi lav, sjede, uze mu nogu, izvuče trn iz nje i silan gnoj iziđe. Zatim dobro očisti ranu, zavije krpom i otpusti lava. A lav, pošto se iscijeli, ne napuštaše starca, nego kao učenik iđaše svuda za njim, tako da se starac divljaše blagorazumnosti zvijera. I od tada starac ga hranjaše, dajući mu nekad hljeba, a nekad sočiva. Oci u lavri imađahu jednog magarca koji sa svetog Jordana donošaše vodu za potrebe brati. i naredi starac da lav ide sa magarcem da ga pase kraj rijeke Jordana. No jednoga dana, pasući magarca, lav se prilično udalji od njega i zaspa na suncu. U tom naiđe jedan čovjek s kamilama koji je išao iz Arabije. Ugledavši sama magarca bez čuvara, on ga uhvati i odvede sa sobom. Kad se lav razbudi, on potraži magarca, ali ga ne nađe. I dođe u lavru k Avi Gerasimu, neveseo i utučen što je izgubio magarca. A starac, pomislivši da je lav pojeo magarca, upita ga, gdje je magarac? A on kao čovjek stajaše ćuteći i gledajući u zemlju. Starac ga ponovo upita, jesi li ga pojeo? Neka je blagosloven Gospod, ti nećeš otići odavde, nego ćeš raditi sve što je radio magarac, služeći potrebama manastirskim. I od tada, po starčevom naređenju, na lava je tovaren kantilion, to jest sud koji je skupljao 4 mijeha vode, i on je donosio vodu sa Jordana u manastir. Jednoga dana dođe k starcu radi molitve jedan vojnik. On vidje lava gdje nosi vodu i kad saznade razlog, sažali se na njega i dade ocima 3 zlatnika da kupe magarca za svoje potrebe, a da lava oslobode od takve rabote. I bi kupljen drugi magarac za manastirske potrebe, a lav oslobođen. I prođe mnogo vremena, a onaj trgovac iz Arabije koji odvede magarca i đaše u sveti grad Jerusalim sa kamilama da proda pšenicu. I magarca vođaše sa sobom. Kad trgovac pređe Jordan, slučajno ga srete lav koji, ugledavši magarca s kamilama, poznade ga, iznenada riknu i jurnu k njemu. Trgovci i oni što s njim bjehu, ugledavši lava, prepadoše se i pobjegoše, a lav zubima uhvati uzdu, kao što mu je prije bio običaj, i odvede magarca sa 3 pšenicom natovarene kamile, privezane jedna za drugu. Ričući od silne radosti što nađe izgubljenog magarca, lav ga dovede k starcu, a prepodobni starac, osmijehnuvši se tiho, reče brati. Mi smo nizašto grdili lava, misleći da je pojeo magarca, i nadjenu starac ime lavu Jordan. I od tada lav često dolažeše k starcu i dobijaše hranu od njega, i ne odvoji se od lavre više od 5 godina. A kada prepodobni Ava Gerasim ode ka Gospodu i oci ga sahraniše 475. godine, lav tada po promisli Božjoj ne bješe u lavri. No posle kratkog vremena dođe i tražaše svoga starca, a Ava Savatije, učenik Ave Gerasima, vidjevši lava, reče mu, Jordane, starac naš ostavi nas osirotjele i otide ka Gospodu. I nuđaše mu hranu, govoreći, uzmi i jedi, ali lav ne htjede da jede, no često pogledavajući tamo amo i ištući svoga starca, prepodobnog Gerasima, rikaše vrlo tužno, a Ava Savatije i ostali starci, gledajući ga po leđima, govorahu, otide starac ka Gospodu, ostavivši nas, ali govoreći tako, ne mogahu ga smiriti da tužno ne riče. I ukoliko ga oni više tješahu riječima, on utoliko tužnije i jače rikaše i žalost svoju izražavaše licem i očima, ne vidjevši starca. Tada mu Ava Savatije reče, ako nam ne vjeruješ, onda hajde s nama da ti pokažemo mjesto gdje starac leži. I odvede ga na grob gdje prepodobni Gerasim bješe sahranjen. A grob se nalažaše na 5 stopa od crkve. I stavši pored groba prepodobnog Gerasima, Ava Savatije reče lavu, evo, ovdje je sahranjen starac naš. I kleknuši kraj starčeva groba, Ava Savatije plakaše. Lav čuši to i vidjevši Savatija gdje plače, i sam udaraše glavom o zemlju, ričući silno. Zatim, riknuši strahovito, on izdahnu kraj starčeva groba. a ovo bi nešto lav imađaše razumnu dušu, nego što Bogu bi volja da svetog oca Gerasima, koji je njega proslavio, proslavi ne samo u životu, nego i posle smrti, i da nam pokaže kako su zvijeri bile poslušne Adamu i raju prije njegovog pada i prije izgnanja iz raja. Toliko Jovan sa Sofronijem. Iz ovoga se jasno vidi kako prepodobni Gerasim silno ugodi Bogu, kome od mladosti do starosti posluži svim srcem i pređe k njemu u život nestvariv, gdje nastanjen sa svetima slavi Oca i Sina i Svetoga Duha vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Stradanje svetih mučenika Pavla i sestre njegove Julijane i onih s njima. Car Avrelijan izdade zapovijest da svi hrišćani u cijelom svijetu prinose žrtve bogovima, a da se oni koji se tome budu protivili stavljaju na ljute muke i pogubljuju. Sam car, prošavši Siriju, dođe u Finikiju, u grad Ptolemaidu, da sve hrišćane primora na idolske žrtve. Vidjevši cara gdje ulazi u grad, blaženi Pavle se prekrsti i reče svojoj sestri Julijani: "Budi hrabra, sestro moja, i ne boj se. Kažem ti, veliko iskušenje nailazi na hrišćane." A car Avrelijan, vidjevši Pavla gdje se prekrsti, naredi da ga uhvate i drže do sjutra u okovima. Sutradan bi postavljen u pozorištu presto za cara. Pošto se sleže sav grad, on sjede na presto i izvede blaženog Pavla, preda se na sud i upita ga: "Nesrećni čovječe, zašto si se juče usudio da se prekrstiš kada si me vidio gdje ulazim u grad? E da li nijesi čuo našu zapovijest carsku izdatu protiv hrišćana?" Blaženi Pavle odgovori: "Čuo sam za zapovijest tvoju, ali niko nikada ne može nas hrišćane toliko uplašiti da bismo se iz straha odrekli istinitog Boga i prestali ispovijedati Hrista, Sina Božijeg. Jer mučenja na koja nas ti stavljaš kratkotrajna su i ne mogu uplašiti i naškoditi onima koji se Boga boje, ali muke na koje određuje nepristrasni sud Božiji vječne su. Isto tako i slava koju Bog daje hrišćanskom rodu vječna je. Ko je dakle toliko bezuman da ostavi živoga Boga i stane klanjati se gluvim i nijemim bogovima? Sam Spasitelj naš Isus Hristos kaže u Evanđelju: "Ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima." Avrelijan reče: "Vidiš koliko te trpjeh da bulazniš. Pristupi dakle i prinesi žrtvu bogovima da te ne bih predao ljutoj smrti." Blaženi Pavle odgovori: "Ja drugog Boga ne znam osim Gospoda našeg Isusa Hrista, kome od praotaca mojih služim svim srcem." Tada Avrelijan naredi mučiteljima: "Objesite ga o drvo i mučite ga jako dok ne dođe njegov Hristos i otme ga iz vaših ruku." i oni odmah ispuniše naređenje. Mučenika objesiše naga o drvo i stadoše ga mučiti. A on se gromko moljaše Bogu govoreći: Gospode Isuse Hriste, istiniti Sine, istinitog Boga Oca, čije rođenje niko razumjeti ne može, ni arhanđeli, ni prestoli, ni gospodstva, ni poglavarstva, ni vlasti, ni sile, ni heruvimi, ni serafimi, samo Otac jedini, ti pomozi meni ništavnom i odbačenom sluzi tvome i izbavi me iz ruku Avrelijanovih. I Gospod Isus Hristos mu odmah olakša muke, tako da on ne osjećaše bolove od zadavanih muka. A sveta nevjesta Hristova Julijana, vidjevši brata svog na mukama, pristupi caru, glasno pitajući: Nasilniče Avrelijane, zašto tako svirepo mučiš mog nevinog brata? Avrelijan reče slugama: Skinite toj ženi povezaču s glave, pa je žestoko bijte po licu, da nam tako drsko ne govori, a tog nesrećnog čovjeka udarite na još ljuće muke, pošto kaže da mu je Hristos zaštitnik i pomoćnik. Na to se blažena Julijana nasmija i reče: Čudim se da si ti car, car tako lud, i ne razumiješ da sila Hristova olakšava muke onima koji ga istinski prizivaju. Avrelijan reče onima što stajahu oko njega: Ova žena, videći da s njom blago razgovaram, postaje sve bezočnija. Zatim bijesno pogleda na nju, naređujući joj: Pristupi k bogovima i pokloni im se, jer nećeš umaći iz mojih ruku. Sveta Julijana odgovori: Ja se ni mučenja tvojih ne bojim, niti marim od tvojih prijetnji, jer na nebu postoji Bog koji nas može izbaviti iz tvojih bezbožničkih ruku. Sva mučenja kojima raspolažeš naloži na mene, da bi potome poznao pomoć Gospoda moga Isusa Hrista koji je sa mnom. Avrelijan joj reče: Vidim da si neobično lijepa i zato te štedim i ne želim da te pogubim. Molim te, urazumi se, te prinesi bogovima žrtvu da bih te mogao uzeti za svoju zakonitu ženu. I ti ćeš zajedno sa mnom carovati u sve dane života svog, a tvog brata ću nagraditi najvećim počastima i dati mu najviši položaj. A sveta Julijana, podigavši oči svoje k nebu i prekrstivši se, veselo se nasmija. Avrelijan je upita: Kako se usuđuješ da ovoliku krotost moju nipodaštavaš? Svetiteljka odgovori: Ne nipodaštavam tvoju krotost, nego se radosno smijem, jer duhovnim očima svojim gledam božansku ljepotu nebeskog ženika mog, koji, sjedeći na svetom prestolu svom, želi da se svi ljudi spasu. On mi preporučuje da podvig mučenički dobrovoljno primim, a tebe prezrem kao brbljiva i praznoslovna čovjeka, pošto se nazivaš car, a klanjaš se drvetu i kamenu. Čuvši to, Avrelijana obuze jarost i naredi mučiteljima: Objesite ovu ženu o drvo i silno je mučite, da bi shvatila da stoji pred carem na sudu. A kad mučitelji stadoše mučiti svetiteljku, pogleda na nju brat njen Pavle i reče joj: Ne boj se, sestro moja, muka na koje te stavlja mučitelj, niti se plaši njegovih prijetnji, jer pretrpjevši ovdje malo, odmarat ćemo se u Hrista našega vavijek. Avrelijan reče mučiteljima: Mučite je svirepije i govorite joj da ne bude gorda i luda. A sveta Julijana, nemilosrdno mučena, kad ču careve riječi, opet se nasmije i reče: Mučitelju Avrelijane, ti smatraš da me mučiš, a ja pomoću Hrista moga ne osjećam muke. Avrelijan joj na to reče: Iako mnogo lažeš, praveći se da tobož ne osjećaš muke, no ja ću te pobijediti mučeći te dugo. A svetiteljka mu odgovori, neće me ostaviti gospod moj Isus Hristos, niti će dopustiti da me ti pobijediš, jer mi on pomaže sada i svagda i pomagat će mi do kraja, da bi ti poznao silu njegovu i hrišćansko trpljenje. A tebe će Bog moj mučiti u vječnom i neugasivom ognju i tražit će od tebe duše ljudske koje si pogubio svojim lukavim prelestima. Od ovih svetiteljkinih riječi Avrelijan se silno razjari i naredi da se donese kotao i smola, naloži veliki oganj i uzavri smola. I kada smola strašno ključaše u kotlu da niko nije mogao prići, on naredi da u kotao bace svete mučenike Pavla i Julijanu. Bačeni u kotao, oni podigoše oči k nebu i kao jednim ustima moljahu se, govoreći, Gospode Bože, otaca naših, Avrama, Isaka i Jakova, koji si u Vavilonskoj zemlji sišao u peć usijanu k Sedrahu, Misahu i Avdenagu i nijesi dopustio da ih oganj povrijedi, ti, Gospode Isuse Hriste, svjetlosti nepostižna, očeva tajnu i slavo, desnico Boga Višnjega, koji se radi grijehova naših ovaploti i s ljudima poživje, želeći da spaseš duše koje neprijatelj đavo bijedno prelašćene i upropašćene nizvede u preispodnji Tartar i ponor, kao što i učenik njegov Avrelijan sada čini, ti nas izbavi od teške muke ove. Dok se oni tako mojahu, uzavrela smola pretvori se u hladnu vodu. I svi se prisutni divljahu sili Božjoj i slavljahu Boga. A Avrelijan, lud od gnjeva, ne proslavi Boga, nego smatraše da je to mađioničarska vještina. I naredi da svete izvade iz kotla, u kome ne bješe ni traga, ni vonje od smole, već samo čista voda. Tada im Avrelijan reče, mislite li vi da ćete prisutne ljude prevariti te da smatraju da ste kotao rashladili pomoću Boga vašega, a ne mađioničarskom vještinom? Ne, tako mi bogova mojih, ja ću učiniti da vam više ne pomognu mađije vaše. I vama će dodijati mnoge i dugotrajne muke i prženje u ognju, i vi ćete malaksati, pa ćete i nehoteći prinijeti žrtve bogovima. Na to odgovori sveti Pavle. Ni u kom slučaju nećemo ostaviti Boga živoga koji je nebo i zemlju stvorio i nas iz tame izvukao i koji nas iz ruku tvojih izbavlja. Nikada nas, o Avrelijane mučitelju, ne možeš nagovoriti da se poklonimo vašim bezglasnim, bezdušnim i neosjetljivim idolima. Muči nas dakle kakvim znaš mukama i poznaćeš silu Boga našega. I naredi Avrelijan da se donesu dva gvozdena kreveta, da se ispod njih naloži velika vatra, da se na njih sveti mučenici polože nagi, pa da ih zalivaju vrelom svinjskom mašću. A kada to bi urađeno, Avrelijan reče, sada pobijedih vašu mađioničarsku vještinu i poznaste ko je Avrelijan. Neka sada dođe vaš Hristos i pomogne vam. Sveta Julijana odgovori, naš Hristos je ovdje, sa nama, i pomaže nam, niti popušta ognju da nas povrijedi. Ali ti ga ne vidiš, pošto nijesi dostojan da ga vidiš. No savjetujem ti da odbaciš svoje bezumlje i pristupiš Hristu, jer ako ushtješ da vjeruješ u njega, on će te primiti kajućeg se, jer je čovjekoljubiv i milostiv i lako oprašta grijehe ljudske. Ne budeš li se pak obratio k njemu, bit ćeš predat vječnom ognju. kad dvojica od mučitelja vidješe da svetitelje koji ležahu na usijanim krevetima oganj ne povređuje, oni povikaše govoreći: nema drugoga Boga osim Boga nebeskoga, koji pomaže Pavlu i Julijani. A car, razljutivši se na ovu dvojicu mučitelja, naredi da ih mačem posijeku, kao prevarene i zlatom od hrišćana potkupljene, da mučenike ne muče žestoko. A kada ih povedoše na posječenje, sveti Pavle ih pouči govoreći: ne bojte se, jer nikada umrijeti nećete, nego ćete biti zajedničari svetima i su naslednici carstva nebeskoga. A oni čuvši to, zastadoše i moljahu se govoreći: gospodaru, gospode Isuse Hriste, istiniti Bože, koga Pavle i Julijana propovijedaju, ti s nama budi, jer umiremo, ne sotvorivši ništa zlo. Kada to rekoše, oni biše posječeni, a imena su njihova Kvadrat ili Kodrat i Akakije. Po posječenju ovih biše određeni drugi dželati da peku svetitelje na gvozdenim krevetima. Oni se obacahu u oganj da bi jače gorio, ali svetitelji ne marahu za muke, nego još više korahu mučitelja. A on, postiđen što ih ne moga da savladati, naredi da ih vrgnu u tamnicu i da im teške klade stave na vratove i okove na noge i da im verigama vežu ruke. I još naredi da se u tamnici postave ispod njih oštri klinci u obliku trnja, da ih polože na trnju, kako ne bi imali nikakve olakšice u bolovima, nego da se muče na klincima koji će se zarivati u tijela njihova. I zapovijedi da budno motre, da se neki hrišćanin ne dovuče i ne doturi im hranu i piće. A u ponoći, dok svetitelji na oštrim klincima ležahu i moljahu se, iznenada sinu svjetlost u tamnici, i anđeo gospodnji stade pred njih i reče im: Pavle i Julijano, sluge Boga Višnjega, ustanite i proslavite Boga. Rekavši to, on im priđe, dodirnu njihove verige i okove, koji se odmah poskidaše i sa tijela njihovih spadoše, i rane im se iscijeliše, i svetitelji postadoše zdravi. I gle, pred njima se obretoše dva namještena kreveta i postavljena trpeza prepuna svakovrsnih đakonija. I reče anđeo svetima: odmolite se na posteljama i prihvatite se hrane koju vam posla Isus Hristos. I sveti mučenici se odmoriše na posteljama, pa podigavši oči svoje k nebu, blagodariše Bogu. Onda jedoše i piše što im bješe poslao Gospod i okrijepiše se. A drugi tamošnji sužnji, kada vidješe gdje u tamnici sija svjetlost i svete mučenike oslobođene okova i krevete i trpezu pred njima, dođoše k njima i veoma se divljahu. I biše i oni učesnici te trpeze, postavljene nevidljivom rukom. I proslaviše Boga koji takvu milost pokazuje prema slugama svojim, i vjerovaše u njega i postadoše hrišćani. Trećeg dana car Avrelijan sjede na presto i izvedoše predanj na sud svete mučenike Pavla i Julijanu. I upita ih: još li vas ne naučiše muke koje podnijeste da se odreknete svoje ludosti, pristupite bogovima i prinesete im žrtve? Sveti Pavle odgovori: ta ludost, ne odreći se Hrista, neka bude vavijek u mene i u svih koji ljube Boga. Jer je ludost Božja mudrija od ljudi, a mudrost ljudska je ludost pred Bogom. zaista bih ja poludio kada bih odstupio od istinitog Boga i poklonio se vašim đavolima. Opet se razljuti Avrelijan i naredi da oboje vežu za drvo mučenja i da im gvozdanim noktima stružu rebra. A oni se u mukama moljahu Bogu govoreći, Gospod Isuse Hriste, Sine Boga živoga, svjetlosti hrišćanska i vjero nerazrušiva, pokaži lice svoje i pomozi nam i ne ostavi nas radi svetog imena Tvoga. Dok se oni tako moljahu, spasitelj koji nevidljivo bješe pred njima, olakšavaše im patnje, i sveti ne osjećahu muke. A jedan od dželata po imenu Stratonik, koji bješe određen da slijeva struže rebra svete Julijane, vidjeći ljepotu tijela njenog, bi ranjen njome, i štedeći je, uzdržavaše se od struganja. A sveta, shvativši njegovu misao, gurnu ga nogama i reče mu, Stratoniče, čini što ti je zapovjeđeno od mučitelja i ne štedi me, jer ja imam cara mog, Gospoda Isusa Hrista, vječnoga Boga koji se brine o duši mojoj i olakšava mi tjelesne bolove. A Stratonik, bacivši spravu za mučenje što mu bješe u rukama, pritrča k caru vičući, Avrelijane, bezbožni mučitelju, zašto tako nepravedno mučiš hrišćane? Kako zlo učiniše ljudi koji služe Bogu istinitome da tako ljuto stradaju? Zbog toga li što poštuju Hrista Gospoda sviju? Čuvši to, car se zaprepasti i dugo ćutaše. Zatim, progovorivši, reče, Zar i ti, Stratoniče, pristade uz bezumlje njihovo? Da li te Julijanina ljepota prelasti? I da li te riječi njene ženske uloviše? A Stratonik, podižući oči k nebu, vidje lica svetih mučenika vezanih kao lica anđela Božih i prekrstivši se polet je na odvratni žrtvenik idolski koji bješe tu podignut, obori ga, izgazi nogama vičući, evo i ja sam hrišćanin, čini sa mnom što hoćeš mučitelju. Sav ljut Avrelijan naredi da mu se odsječe glava. I kada bi doveden na mjesto posječenja, Stratonik se pomoli Bogu govoreći, Gospode Isuse Hriste, koga Pavle i Julijana propovijedajući ostaju nepobjedivi, čuvani Tvojim božanstvom i posramljuju mučitelja, Tebe molim primi i moju dušu u svoje nebesko carstvo. Ne odbaci mene koji sam za ovo nekoliko trenutaka ispovijedio sveto ime Tvoje pred mučiteljem Avrelijanom. Kada to reče, odsjekoše mu glavu, a hrišćani uzeše tijelo njegovo, te sakriše. Sveti pak mučenici Pavle i Julijana cio taj dan biše mučeni i ne malaksaše u mukama. Avrelijan reče svetoj Julijani, o pogana i bezbožna ženo, kako si i za vrijeme mučenja mogla prelastiti dželate te zbog tebe izgubi glavu? Svetiteljka odgovori, ja ga ne prelastih, niti sam kriva za njegovu smrt, nego Hristos, koji mene izabra za nevjestu svoju, on i njega prizva k sebi kao dostojna, jer da nije bio dostojan, nikada ne bi mogao prići vijencu mučeničkom. Ti ćeš njega vidjeti gdje se odmara u nebeskom carstvu, a sebe u plamenu paklenom mučena. Tada ćeš se udarati u grudi, gledajući čovjeka koga si nekada smatrao za ništavna i odbačena, gdje daleko iznad tebe uživa kraj Hrista u slavi nebeskog carstva. i ti ćeš se tada ispuniti žalošću i zavapiti, proseći milost, ali je nikada dobiti nećeš. Posle toga Avrelijan naredi da ih odriješe i vode u tamnicu, no te iste večeri zapovijedi da ih iz tamnice odvedu u kupatilo narodno i tamo zatvore. I onda dozva mađioničare, bajače i zaklinjače zmija i naredi im da donesu sve najljuće zmije koje imaju, otrovnice, guje, aspide, i da ih zatvore u kupatilo sa mučenicima. I bi tako. Zaklinjače zmija doniješe vrlo mnogo takvih zmija, pustiše ih u kupatilo kod svetih i zaključaše vrata. I zmije puzahu kraj nogu svetih mučenika, ne čineći im ništa. A sveti bez straha sjeđahu, pojahu i slavljahu Boga. I ostadoše sveti mučenici sa zmijama u kupatilu zaključani 3 dana i 3 noći. Četvrte noći posla Avrelijan da vide da li su zmije pojele Pavla i Julijanu, a kada se poslanici približiše k vratima kupatila, oni čuše gdje sveti pjevaju psalme i slavoslove Boga. Želeći pak da tačnije saznadu šta se unutra zbiva, uđoše u kupatilo i kroz jedno tavansko prozorče zaviriše unutra. I vidješe gdje blista svjetlost i kako sveti Pavle zajedno sa svojom sestrom Julijanom sjedi, a anđeo Boži stoji pored njih i ne dopušta zmijama da se približe svetima. Vidjevši to, oni pohitaše i izvijestiše cara Avrelijana. Car sutradan opet sjede na presto i naredi mađioničarima i zaklinjačima zmija da uzmu zmije iz kupatila, a da se mučenici dovedu na sud. I kad ovi dođoše do vrata kupatila i stadoše svojom bajačkom vještinom dozivati k sebi zmije, one ih ne poslušaše. A kada otvoriše vrata od kupatila, tada sve zmije jurnuše na svoje zaklinjače i druge koji bjehu došli s njima, izujedaše ih i razbjegoše se. Pošto se zmije razbjegoše, dođoše carevi ljudi i odvedoše sve te mučenike na sud. Pogledavši na njih, mučitelj se osmijehnu na njih i reče: sada sam veoma raspoložen za razgovor s vama, jer se nadam da ću nešto važno dobiti od vas. Tako mi bogova, ako mi istinu rečete, dobit ćete od mene mnoge i velike darove i bit ćete gospodari moga carstva. Recite mi, je li istina to što čuh od onih što kroz prozorče zaviriše kod vas u kupatilu, da gospod naš bog Apolon dođe k vama i pomože vam, zaštitivši vas od zmija, i vi svojim očima vidjeste lice njegovo? Sveti Pavle odgovori: mi Apolona ne poznajemo, niti ga ikada vidjesmo, jer smo od onih koji služe istinitome Bogu, koji je ugotovio spasenje slugama svojim. A tvoja duša pogibe sva do smrti, jer ne želiš da poznaš istinu i dođeš u pokajanje, nego te silno ludilo nasilništva dovede dotle da huliš bestjelesnog služitelja Božijeg. Jer svetog angela, koga nam gospod naš Isus Hristos posla da zatvori usta zmijama, ti bogohulno nazivaš svojim Apolonom. Avrelijan se naljuti i naredi da olovnim prućem biju po licu svetoga Pavla i da mu govore: ne odgovaraj tako gordo i besmisleno, znaj da pred carem stojiš. Pošto svetog Pavla izbiše, mučitelj naredi da ga udalje, a Julijanu privede blizu sebe i reče joj: vladarko duše moje Julijano, molim te i savjetujem, ne slijedi bezumlju brata svoga. Vidim da si djevojka pametna i velikog uma, stoga ti predlažem, poslušaj me i budi mi vladarka i carica, uzet ću te za ženu i tvoje zlatne statue postavit ću po svim gradovima svijeta. A svetiteljka mu odgovori, ni na koji me način nećeš prevariti, Avrelijane, mučitelju bezbožni. Lukavstvom tvojim nećeš uloviti sluškinju Boga Višnjega, niti me uvući u vječnu smrt. Hoćeš da me lišiš slave Hristove i carstva nebeskog, ali nećeš uspjeti. I naredi Avrelijan da svetiteljku odvedu podalje, a da svetog Pavla opet dovedu. I reče mu, eto Pavle, tvoja sestra Julijana obeća pred nama da će prinijeti žrtvu bogovima. Zato ću je uzeti za ženu i bit će vladarka cijeloga carstva moga. Hajde i ti, riješi se i prinesi žrtvu bogovima, pa ćeš mi biti prijatelj i daću ti najveći položaj. Sveti Pavle odgovori, zaista si slagao da je moja sestra tobož pristala da odstupi od svog prečistog i besmrtnog ženika Hrista, a da se pridruži tebi poganom i truležnom i ujedno i tvojim đavolima. No nije ni čudo što si slagao, jer ti je đavo otac, koji je otac laži, i ti si od njega naučio lagati. Ti činiš što i on, i nikoga ne možeš drugčije uloviti osim lažju. No uzalud se trudiš, jer nas prevariti nećeš, iako si nam obećao carstvo cijeloga svijeta. Avrelijan viknu, dokle ćeš nas bestidno vrijeđati, brbljivče i nerazumniče, tako mi bogova stavit ću vas na sve vrste muka i niko vas neće oteti iz ruku mojih. I naredi da se naloži oganj, donesu 40 gvozdenih štapova i metnu u oganj, a da Pavlu vežu sprijeda ruke i noge, provuku gvozden kolac između ruku i nogu, pobiju zemlju i onda ga dva vojnika naizmjenično tuku usijanim štapovima. I mijenjahu se vojnici, i mijenjahu štapove, uzimajući iz ognja užežene. U to naredi Avrelijan da svetu Julijanu odvedu u bludilište i obeščaste je. I mnogi od prisutnih potrčaše, utrkujući se ko će prvi doći do nje, jer bjehu kao konji koji vrište zbog ljepote njene, a kada je dovedoše u bludilište, odmah anđeo gospodnji stade pred nju i reče joj, ne boj se Julijano, jer Gospod Isus Hristos kome služiš, posla me da te zaštitim, da bi se sveto ime njegovo proslavilo u svima koji ga se boje. I anđeo poražavaše sljepilom sve pohotljivce koji drsko stremljahu k svetoj, otresajući ih kao prah s nogu nevjeste Hristove. I ne mogahu joj se približiti, nego pipajući zidove ne znađahu kuda idu. Kada to vidje narod, stade kao jednim ustima gromko vikati, veliki je Bog Pavlovi Julijanin, svuda spasava i štiti one koji ga se boje. I oslijepljeni pohotljivci, preklonivši koljena, vapijahu k svetoj, Julijano, sluškinjo Boga Višnjega, bezumno sagriješi smo pred tobom, drsko se ustremljujući na tebe. No ti nam, kao služiteljka dobroga Boga, oprosti i pomoli se za nas, tvome Hristu, da nam daruje vid. Svetiteljka se sažali na njih, uze malo vode i, podignuvši oči k nebu, prizva Gospoda, govoreći, istiniti Bože Isuse Hriste, spasitelju svih ljudi, usliši mene, sluškinju tvoju, i pokaži sada znake i čudesa koje činiš sinovima ljudskim, i daruj ovima vid da se proslavi sveto ime tvoje. rekavši to, ona pokropi vodom sve oslijepjele i oni odmah progledaše. I padnuvši na zemlju, blagodariše Boga, pa onda potrčaše u hrišćansku crkvu, ispovijediše s pokajanjem grijehe svoje i postadoše hrišćani, udostojivši se svetog krštenja. A svetog Pavla po carevom naređenju dželati nemilice bijahu onim užeženim štapovima i smjenjivahu se dželati i mijenjahu štapove, a sveti Pavle dovikivaše caru govoreći: Avrelijane, bezbožni tiranine, kako ti zlo učinih te me ovako ljuto i bezbožnički biješ? Ali meni Gospod moj Isus Hristos zaista olakšava bolove, a tebe čeka vječni oganj pripravljen tebi i đavolu koji te protiv nas diže. Avrelijan ga upita: Pavle, gdje je sestra tvoja Julijana, za koju ti kažeš da je devica? Eno, gdje je sada beščaste u bludilištu i zar je još smatraš da je djevica? Svetitelj odgovori: Vjerujem Bogu mome koji mi olakšava bolove i izbavlja me od tolikih tvojih zloumišljaja, da će on i sestru moju zaštititi i sačuvati je čistu od svake prljavštine, jer joj on posle s neba anđela svoga da je čuva. Zatim posle jednog časa sveti Pavle reče opet: Eno, sestra se moja vraća neoskvrnjena, potpuno devstvena i dolazi da vidi okove i rane moje. To govoraše sveti videći svojim prozorljivim očima sve što se zbiva sa svetom Julijanom, jer mučitelj već vješe poslao da svetu Julijanu dovedu iz bludilišta, i kad je dovedoše na sud, vidjevši je, sveti Pavle se mnogo obradova, veselo se osmijehivaše i lice mu blistaše. A Avrelijanu pita svetiteljku: Julijano, nauživaše li se bludnici u ljepoti tvojoj? Svetiteljka odgovori: Moja ljepota i krasota i sav ukras jeste Hristos moj, koji posla anđela svog i sačuva mene ništavnu sluškinju svoju, jer se uzdah u njega, i slavim presveto ime njegovo, jer je on Bog koji čini čudesa, i nema drugog Boga osim njega jedinoga. Onda naredi mučitelj da odriješe Pavla. Posle toga po carevom naređenju biskopa na jama 3 aršina duboka naložiše u njoj oganj i natrpaše drva. A kad drva izgorješe i u jami ostade mnogo žara, mučitelj naredi da u jamu bace svete mučenike Pavla i Julijanu. Oni pak sami iđahu k ognjenoj jami blagosiljajući Gospoda i prizivajući pomoćnika svog spasitelja Hrista. I kad dođoše do jame, prekrstiše se i skočiše u oganj. I stajahu u ognju pjevajući i hvaleći Gospoda, jer anđeo Gospodnji, sišavši s neba, otjera silu ognjenu iz jame i žar izbaci, i mučenike sačuva čitave i ni najmanje nepovrijeđene. I stajahu sveti u jami, pojući i govoreći: Blagosloven si Bože care vijekova, jer si se sjetio ništavnosti naše i ugasio plamen ognjeni, prezrevši kao blag sagrešenja naša. Ti si nas nedostojne sačuvao čitave i zdrave od jarosti mučitelja Avrelijana. Prisutni narod ču sve njihove riječi, i mnogi od neznabožaca, vidjevši silu Božju, umiljenje im zahvati srca, i oni, odbacivši idole, povjerovaše u Hrista. I naredi car da svetitelje koji bijehu u jami kamenjem zatrpaju, ali gle, iznenada sinu munja i udari grom, i pojavi se oblak ognjeni, i izli se iz oblaka oganj na zemlju, i ču se glas neba: Avrelijane, ti ćeš otići u pakao ognjeni, pripravljen tebi i ocu tvom, đavolu. Prepade se Avrelijan i svi neznabošci i naredi mučitelj da svete izvuku iz jame i odvedu u tamnicu, a oni slavljahu Boga za sva čudesa koja učini on radi njih. U sedmi dan sjede Avrelijan na svoj sudijski presto i naredi žrecima da donesu sve idole što imahu, zlatne i srebrne, ukrašene dragim kamenjem, i pred nogama njihovim rasprostre car svoju porfiru carsku. A kad dovedoše svete mučenike Pavla i Julijanu, on im razjaren reče: sada pristupite i poklonite se bogovima, jer nećete umaći iz ruku mojih. Na to se sveti Pavle nasmija i reče: nikada, mučitelju, mi nećemo ostaviti Boga koji je stvorio nebo i zemlju, i nemoj se nadati da ćeš nas ikada privoljeti da se poklonimo idolima. Avrelijan reče: dostojni ljute smrti, smatraš li da su ovo idoli? Zar ne shvataš kakva je sila u njima? Sveti Pavle odgovori: ovaj Zevs, za koga ti kažeš da je Bog, pješe čovjek, vješt mađioničar, a strasniji i neuzdržljiviji od svih ljudi, bludnik. Kad bi vidio lijepe žene i djevojke, on ih je raznim činima prelašćivao, jer se pretvarao nekad u bika, nekad u orla i labuda, a nekad u zlato. I tako prelastivši i oskvrnivši mnoga lica, on je od njih bio smatran za Boga i poštovan. No da ne ređam sva njegova bludnička, bestidna i bezakona djela, jer vidim da te to razgnjevljuje. Uostalom, ja se ne bojim tvoga gnjeva, nego ću odustati od nabrajanja Zevsovih bludničkih djela, da ne bih povrijedio uši slušalaca. A ovaj drugi, što je pored Zevsa, zvani Apolon, nije li rođen od preljube žene neke Latone? I on počini mnoge gadosti podržavajući svoga oca Zevsa. Isto tako i znameniti bog vaš Dionis, e da li i njega ne rodi od preljube Semelija, kći Kadmova? Lažeš, gade, viknu Avrelijan, zar Dionis ne bi rođen od Junone, majke bogova? Nasmija se sveti Pavle pa reče: postoji li bog rođeno žene i koji počinje da biva bog, a koji ranije nije bio bog? I ima li bog ženu i rađa li sa njom djecu? Tada Avrelijan povika: bezbožniče i brbljivče, dokle ćeš svojim mnogobrojnim lažima i uvredama da huliš i ružiš bogove naše? E da li nije rođen od žene i vaš Hristos, za koga kažete da je nebeski bog? Sveti Pavle odgovori: ti nijesi dostojan da čuješ Božju tajnu, ali da tvoje riječi ne bi naškodile prisutnima, potrebno je ukratko odgovoriti na tvoje pitanje. U početku stvori Bog nebo i zemlju, i sve što je u njima, mora i sve što je u njima, zatim po obrazu svom i po podobiju stvori čovjeka, čista, bez ikakvog zla, pravedna, pobožna, i zasadi raj pun sladosti. Onda čovjeku stvori pomoćnicu od rebra njegova, a otac vaš đavo, nemogući da gleda čovjeka u takvom blaženstvu, prevari Evu i njome navede Adama da naruši zapovijest Božju, i bi istiran iz raja Adam sa Evom i rodiše sinove i kćeri, od kojih se naseli svijet, i sav rod ljudski bješe podložan smrti koja grijehom uđe u svijet. I svi pravedni oci naši bijehu nizvođeni u ad, kao i nepravedni, jer carova smrt od Adama i nad onima koji ne sagriješiše prestupivši kao Adam. Zbog toga Otac nebeski, svemogući Bog, sažali se na rod ljudski i, želeći da mu pomogne, posle sina svoga da uzme na sebe tijelo čovječije i spase Adama i s njim držane u uzama ada. A sin Božji je Logos očev, rođen od njega prije svih vijekova, njegova mudrost i sila i desnica. O njegovom ovaploćenju arhangel Gavrilo donese blagovijeste svetoj djevi, svečistoj i svečesnoj, rođenoj od proročkog i carskog roda. U njenu prečistu i osvećenu utrobu nevidljivo se useli sam Bog, to jeste Logos Božiji. Uze na se tijelo, kada anđeo reče njoj, raduj se blagodatna, Gospod je s tobom. Duh Sveti doći će na tebe i sila najvišega osjenit će te. Zato će se i sveto što će se roditi nazvati Sin Božiji. I rodi se Sin Božiji, Logos Božiji, od neporočne djeve, obukavši se u tijelo kao u neko odijelo radi spasenja ljudi. Niko nije mogao vidjeti Boga istinitog onakvog kakav je. On jeste jer je Bog oganj koji spaljuje. Niti može čovjek koji živi na zemlji, vidjevši lice Božije, ostati živ. Zbog toga se Bog naš rodi ovaplotivši se i kao odojče bi hranjen mlijekom, iako savršen po božanstvu, zatim on bješe dijete, pa mladić, koji tijelom poraste u čovjeka savršena i sa ljudima poživje 33 godine, prohodeći gradove, krajeve i sela, čineći dobro svima i izbavljajući mučene od đavola. Potom bi dobrovoljno raspet na drvetu krsnom i podari spasenje svijetu koji je propao po đavolskoj prevari i umrijevši tijelom siđe u ad zajedno sa svetom dušom svojom i razvali vrata bakarna i polomi prijevornice gvozdene i izvede duše svetih iz tame i uza đavolskih i odvede ih na nebo. I u treći dan vaskrsnu iz mrtvih tijelom svojim i javi se učenicima, apostolima svojim i mnogim drugima koji istinski vjerovaše u njega. I 40 dana bješe sa apostolima, jedući i pijući sa njima, zatim se uznese na nebo i sjedi sa tijelom svojim s desne strane oca svoga. Zato sada đavola muke satiru, pošto ga Hristos Bog baci pod noge hrišćanima, da ga gaze oni što ulaze u carstvo nebesko. Ali ti si tuđ carstvu nebeskom, jer je udio tvoj vječni oganj pakleni, nasljeđe oca tvog đavola. Čuvši to, Avrelijan se od jarosti promijeni u licu, škrgutaše zubima i reče, brbljivče i poganče, ja ti trpeljivo dopustih da mnoge laži izgovoriš, no hoćeš li jednom prestati da me vrijeđaš i da bogove huliš? Evo, ovo je moja posljednja riječ. Ako bogovima ne prinesete žrtve, ljutom ću vas smrću umoriti. A sveti Pavle i Julijana gromkim glasom povikaše, govoreći, hrišćani smo i na Hrista se nadamo, bogovima se tvojim nećemo pokloniti i đavolima tvojim nećemo služiti. Muka se tvojih ne bojimo, hajde, izmišljaj kakve hoćeš muke za nas. Mi vjerujemo Bogu da ćeš biti pobijeđen od nas, kao što je i đavo pobijeđen od Hrista koji nas krijepi i koji pobjeđuje tvoja zla i vješta mučenja. Tada Avrelijan naredi da svetog Pavla vežu za drvo i da mu lice ognjem pale, a Birov vikaše, ne vrijeđaj cara Vaseljene gospodara i ne huli bogove, a sveta Julijana doviknu caru, o pogani mučitelju, kakvo ti zlo moj brat učini da ga tako strašno mučiš. A Avrelijan naredi da i svetu Julijanu isto tako vežu za drvo i muče, paleći ognjem lice njeno. I reče joj, najbestidnija ženo, zastidi se kao što priliči ženama. Svetiteljka odgovori, Avrelijane, zbilja ću te poslušati kada veliš da se zastidim, pošto sam žena. Evo, stidim se Hrista Boga živog, koji je pred mojim očima i neću ga napustiti. I neću se pokloniti bogovima tvojim, jer se stidim gospoda moga. a Avrelijan, videći da je ismijan od svetih mučenika, ujedno i bjesnijaše i stiđaše se, i naredi da im cijelo tijelo pale i peku. A kad prisutni narod, gledajući stradanje svetih, gromkim glasom viknu: "Care Avrelijane, nepravedno sudiš i nepravedno ih mučiš. Ako ne žele da bogovima prinesu žrtvu, onda im izrekni smrtnu presudu." Tada se Avrelijan uplaši da se narod ne pobuni i izreče smrtnu presudu, da im se glave ocijeku, a tijela njihova bace psima, zvijerima i pticama da ih raznesu. Vođeni na smrt, sveti se radovahu i veseljahu i pjevahu psalamske riječi: "Spasao si nas, Gospode, od mučitelja naših i posramio si nenavidnike naše." A kada ih dovedoše izvan grada na mjesto posječenja, Pavle sveti i moli dželata da najprije posiječe svetu Julijanu, jer se bojaše da se ona nekako ne uplaši gledajući njegovo posječenje. Sveta Julijana se pretrsti, radosno podnese svoju glavu i bi posječena. A sveti Pavle, vidjevši sestru svoju gdje mučenički skonča, podiže oči k nebu, zablagodari Bogu, zatim se prekrsti, podmetnu glavu i bi posječen 273. godine. Tijela pak njihova ležahu van grada nesahranjena, vojnici, određeni od cara, čuvahu ih izdaleka da ih hrišćani ne ukradu, a dolažahu i psi, ali se tijela mučeničkih ne doticahu. Dolažahu i vuci, i oni ih se ne samo ne doticahu, nego ih čučeći neodstupno čuvahu. Dolijetahu i ptice grabljivice, ali se nijedna ne spusti na njih, nego samo kružahu nad njima, ne dopuštajući muvama da padaju na njih. Tako to trajaše 7 dana i noći. I vojnici izvijestiše o tome Avrelijana, a on, čuši to, reče: "O zlovjernog hrišćanskog mađioništva, ne možemo ih ni mrtve pobijediti." I naredi vojnicima da se sa straže povuku noću, ne danju, da im se hrišćani ne bi smijali. A kad svanu i hrišćani vidješe da vojnika nema na straži, oni uzeše mnogostradalna tijela svetih mučenika Pavla i Julijane i sahraniše ih česno, dok caruje Gospod naš Isus Hristos, kome se Ocem i Svetim Duhom slava, čast i carstvo, sada i svagda i kroz sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Jakova Postnika, palog i pokajanog. Smirenje je bivao uzrok mnogih dobara i dušekorisnih vrlina kod ljudi koji ljube Boga i život svoj upravljaju prema zapovijestima spasiteljevim. Ko stekne savršeno smirenje, ne boji se pada, jer se ne uzda u sebe, niti visoko misli o sebi. a kako ogromnu štetu i neizlečivu ranu i veliki pogibao nanosi neopreznima visokoumna gordost, može se vidjeti iz mnogih primjera, a naročito iz ove povijesti koja je pred nama. Oni koji na zemlji provode nebeski život, neka se od nje nauče kako da budu oprezni i kako da se čuvaju da ne padnu onda kada misle da stoje. U ovoj povijesti naći ćemo divnu pouku za život, nauku smiranoumlja, vidjet ćemo primjer brzog i vrijednog ustajanja od grijehovnog pada i poznaćemo silu pokajanja. Pokajanje je tako moćno pred milosrdnim Bogom da ono ne samo otima čovjeka od samih paklenih vrata i muka, nego ga i uvodi u bolji život od pređašnjeg i uz pomoć blagodati Gospodnje osposobljuje za uzvišenije vrline od ranijih. Evo dakle te dušekorisne povijesti. U Fenikiji, blizu grada Porfiriona, življaše jedan otčelnik po imenu Jakov. Odrekavši se prolazne sujete ovoga svijeta, on se zamonaši i 15 godina provede u jednoj pešteri. I on toliko uspije u podvižničkim podvizima i tako veliki postade u vrlinama i mio Bogu, da se udostoji dobiti od Boga i vlast nad đavolima. A i mnoga druga isciljenja pružaše on ljudima imenom Spasitelja našega Isusa Hrista, i svi se ljudi divljahu takvom vrlinskom životu njegovom i pribjegavahu k njemu, ne samo hrišćani, nego i nevjerni Samarijani. I božanstveni muž, prozorljivo ih raspoznavajući, mnogo ih poučavaše iz Svetoga pisma i obraćaše u istinsku hrišćansku vjeru. No iskonski nenavidnik roda ljudskoga, đavo, koji naročito mrzi one koji usrdno služe Hristu, videći da ga ovaj sveti muž posramljuje mnogim vrlinama i savršenim životom, ustade na njega svojim zamkama. Želeći da ga otjera iz tih krajeva, đavo uđe, kao nekada u Judu, u jednog nevjernog Samarijanina koji je živio u gradu Porfirionu i podstače ga da razmišlja o protjerivanju Jakova. I ovaj Samarijanin sabra jednomišljenike svoga bezbožja, srodnike i prijatelje, susjede i sluge i ode s njima u dom njihovog poganog sveštenika. I ovi se zajednički dogovarahu kako bi Jakova, koji mnoge od njihove vjere obrati ka Hristu, protjerali iz svojih krajeva. Posle dugog dogovaranja oni se složiše da upotrijebe ovo lukavstvo. Dozvaše k sebi jednu bludnicu, dadoše joj 20 zlatnika i još toliko joj obećaše da ide i navede na grijeh Jakova otšelnika i da bi to bio razlog da ga kao bludnika sa stidom protjeraju iz svojih krajeva. Ta najmljena žena ode k Jakovu kasno noću i kucaše na vrata, moleći ga da joj otvori i pusti je unutra. No pošto blaženi ne otvaraše, ona upornije kucaše bestidno, preklinjući ga da joj otvori. Kada najzad svetitelj otvori vrata i vidije ženu gdje stoji, on pomisli da je priviđenje, prekrsti se i odmah žurno zatvori vrat. I u keliji, okrenuši se istoku, on se usrdno pomoli Bogu da odagna od njega đavolsko priviđenje. I već nastupi ponoć, a žena ne prestajaše sa kucanjem. Zatim gromko povika, govoreći, smiluj se na mene, ti koji si istiniti sluga Boga živoga. Otvori mi vrata da me pred tvojom kelijom ne pojedu zviri. Prepodobni Jakov, videći da je ponoć i znajući da ima mnogo zvjerova, otvori vrata preko volje i upita je: otkud si došla ovamo i šta tražiš ovdje? Žena odgovori: iz ženskog sam manastira, poslala me igumanija u grad radi nekih poslova, no pri povratku sustiže me mračna noć i ja zaluteh i ne iđoh ovuda. Molim te dakle, čovječe Božji, sažali se na mene i ne dopusti da me ovdje pred tvojim vratima rastrgnu zvjerovi. Dopusti mi da ovu noć provedem kod tebe, pa čim svane, ja ću otići svojim putem. Prepodobni se sažali, uvede ju unutra, iznese pred nju hljeb i vodu, ostavi je tu u prednjoj keliji, a sam se zatvori u unutrašnju keliju. Žena se prihvati hljeba i otpočinu malo, zatim, pretvarajući se da je bolesna, ona stade gorko plakati i stenjati i dovukavši se do vrata unutrašnje kelije, ona moljaše prepodobnog da joj pomogne. Svetitelj proviri kroz prozorčić i vidjevši je bolesnu, bješe u nedoumici šta da joj kaže i šta da radi. A ona reče: molim te, oče, pogledaj na mene i ogradi me krsnim znakom, jer me srce silno boli. Čuši to, on iziđe k njoj, odmah naloži vatru blizu nje, donese sveti jelej što je imao i sjede. Onda lijevu ruku svoju metnu u vatru, a desnom, umačući u sveti jelej, pomaza grudi one žene, načinivši krsni znak, i zagrijevaše joj rukom srce, jer se ona žaljaše da je mnogo boli. A ona, zahvaćena nečistom željom prema njemu i hoteći da i njega pokrene na mrsku pohotu i u grijeh svali, govoraše: molim te, oče, pomaži me još i lejem i rukom i zagri srce da mi uminu strašni bolovi. A on, prostodušan i bezazlen, vjerovaše riječima ženinim i činjaše to, ne znajući da lukavstvo đavolovo izaziva pohotu i bojeći se da zbog suvišnog milosrđa i sažaljenja prema ženi ne nanese vječnu muku duši svojoj, on 2 ili 3 sata držaše svoju lijevu ruku u vatri, junački trpeći, tako da mu prsti izgorješe i u oganj otpadaše. To činiše blaženi vojujući protiv đavolskog iskušenja, da mu zbog nepodnošljivih bolova od ruke koja je u vatri gorjela ne bi na um došla nikakva rđeva pomisao. A kad to žena vidje, užasno se, jer joj pred očima bješe ruka svetiteljeva gotovo sva izgorjela. To je potrese i ona odmah ustade i baci se pred noge svetitelju, sa suzama se udarajući u grudi svoje i kukajući: teško meni kukavnoj i oslijepljeloj, teško meni, jer načinih sebe obitalištem đavola. A svetitelj, videći to i slušajući, čuđaše se veoma i reče: ustani, ženo. I podiže se zemlje i pošto susrdno pomoli Bogu, reče ženi: objasni mi šta je to, zbog čega si došla k meni. Žena, jedva došavši k sebi, ispriča mu sve podrobno kako je bezbožni Samarijani nagovoriše i kako sam đavo udesi takvu zamku, e da bi naveo na tjelesni grijeh pravednog čovjeka koji je u životu podražavao bestjelesne anđele. Čuvši to, prepodobni uzdahnu duboko i prolivši mnogo suza, uznošaše blagodarnost Bogu. Zatim je pouči i blagoslovi i posla k presvetom episkopu Aleksandru. A žena, došavši u crkvu, sve grijehe svoje ispovijedi Bogu i episkopu. I pošto je episkop pouči koliko treba i pošto vidje da se istinski kaje, on je prosveti svetim krštenjem. Zatim je posla u ženski manastir, zaručivši je Hristu. Onda episkop sabra sve hrišćane i sav klir i protjera iz grada i iz tog kraja sve Samarijane. Posle toga otide k blaženom Jakovu i roditeljskim riječima ga utvrdi u takvom životu. A spomenuta žena grešnica uz pomoć blagodati Božije postade sveta, jer ugodi Bogu i udostoji se dobiti vlast nad đavolima. posle izvjesnog vremena kći jednog znamenitog dostojanstvenika, mučena od duha nečistog, stade dozivati po imenu svetog Jakova. I dovedoše je roditelji k svetome, moleći ga da se smiluje na mladost njenu i istjera iz nje nečistog duha. Sveti čovjek se pomoli za nju Bogu i metnuvši ruku na nju, odmah silom Božijom istjera iz nje đavola i ozdravi djevojka. Vidjevši to, roditelji zahvališe Bogu, a želeći da zahvale i Božijem čovjeku, oni mu potom poslaše 300 zlatnika. No pravedni čovjek ne samo da ne htje primiti, nego ni pogledati na zlato, govoreći, božanstvene darove ne dolikuje ni kupovati, ni prodavati, jer sveto pismo kaže, zabadava ste dobili, zabadava dajte. To zlato treba razdati siromasima, a meni ono ne treba, jer ja živim u pustinji. I tako ljude, poslane sa zlatom, on vrati natrag. Zatim jednog mladića, čije noge po dejstvu đavola bijehu raslabljene, rođaci njegovi donesoše k svetom Jakovu, moleći ga da se pomoli Bogu za njega, a prepodobni 3 dana posteći se i moleći se iscijeli raslabljenog i blagoslovivši ga, naredi mu da se pješke vrati kući svojoj. I mnogi drugi bolesnici koji su bolovali od raznovrsnih bolesti dolažak u ovom čudotvornom iscijelitelju i on ih sve iscijeljivaše molitvama svojim i oni se zdravi vraćahu od njega. No čovjek Božji, videći da ga svi veoma počituju i bojeći se da mu slavoljublje na neki način naškodi, on napusti svoje mjesto. I bježeći od slave ljudske, on se udalji od grada za 40 poprišta i pronađe pored rijeke veliku pećinu u kamenu i nastani se u njoj. I proživje u njoj 30 godina, sve dane i noći provodeći u molitvama i suzama. Dugo vrijeme hranio se travom što je rasla pored rijeke, zatim napravi sebi malu bašticu i radeći u njoj svakog dana pomalo, on se hranio od njenog roda. Takvo žitije njegovo se toliko razglasi da su mu radi duhovne koristi dolazili monasi i klirici iz 20 do 30 manastira. Pa ne samo duhovni, nego i bezbrojni svetovni ljudi dolažahu k njemu i on ih upućivaše na vrlinu. I pošto bi se udostojili njegovog blagoslova i molitava, oni su se vraćali sa velikom korišću po duše svoje. Takav muž i tolike blagodati Božje udostojen bi dopušteno da padne najstrašnijim padom. I to zbog toga što se on, kako se misli, podede gordoj misli, mišljaše visoko o svojoj svetosti i bogougodnom životu i smatraše sebe za nešto veliko. A početak njegovog pada bi ovako. Iskonski neprijatelji ljudi i đavo, zavideći onima koji provode bogugodni život i neprestano im kopajući jamu, uđe u jednu djevojku, kćer jednog bogatog čovjeka, i mučeći je, on ustima njenim izgovaraše ime Jakovljevo i govoraše, neću izići dok me ne odvedete k Jakovu pustinjaku. Onda je roditelj uzeše i stadoše obilaziti manastire i pustinje, tražeći dugo tog svetog oca Jakova, I kada ga jedva pronađoše, padoše pred noge njegove vapijući, smiluj se na nas, našu kćer silno muče i nečisti duh i evo već je 20. dan kako niti jede, niti pije, samo viče, kida se i izgovara tvoje ime. A on stade na molitvu i toliko susrdno moljaše Bogu za nju da se i mjesto zatrese na kome on stajaše. Pošto završi molitvu, on dunu na nju, govoreći nečistom duhu, u ime Gospoda našeg Isusa Hrista izađi iz ove djevojke. I odmah đavo kao nekim ognjem opaljem pobježe iz nje, a djevojka pade na zemlju i ostade dugo bezglasna. Sveti Jakov se opet pomoli Bogu, uze je za ruku i podiže sa zemlje i dade je roditeljima njenim. A oni, vidjevši takvo čudo, proslaviše Boga. No, bojeći se da se nečisti duh ponovo ne vrati u nju, moliše ga da kći njihova ostane kod njega još 3 dana dok potpuno ne ozdravi. I ostade djevojka kod starca, a roditelji otputovaše. Kao što u početku rekosmo radi koristi mnogih i radi opreznosti onih što na zemlji provode nebeski život, ne treba, opisujući život savršenih ljudi, iznositi samo njihova dobra djela, nego kazivati i iskušenja koja su im se od svezlog vraga događala i pomoću kojih je on njih ponekad zapletao, te su oni po popuštenju padali i opet ustajali. Tako dakle, kao što kazasmo velike i istinske vrline ovog divnog starca, tako ćemo opisati i oluju koja ga zahvati te on žestoko pade, a kasnije ćemo reći i o čudesima velikim koja je on činio pošto se pokajao, jer ukoliko bješe prekrasno žitije koje je on ranije prohodio u svojim podvižničkim trudovima, utoliko pad njegov potom bi i veći. I ukoliko teže pade, utoliko se poštustade i jače ispravi. A sada da čujemo šta mu se dalje dogodilo. Pošto djevojka ona ostade kod njega, đavo iskoristi priliku. Vidjeći ga samog u pustom mjestu sa djevojkom, đavo poteže svoje zamke, pokrenu u njemu ružne misli i nečistu tjelesnu želju i silno ga pohotom raspali. I on, koga ne ulovi bludnica upućena od Samarijana, on koji ruku svoju sažeže da bi sačuvao cjelomudrenost i čistotu, on koji čudesa činjaše, đavola izgonjaše, strašno zapaljen bludnom pohotom, zaboravi na strah Božji, zaboravi tolike svoje podvižničke mnogogodišnje trudove, zaboravi na dar isciljivanja koji bješe dobio od Boga i onako star, pobijeđen od đavola, pade, obljubi djevojku, upropasti i njenu i svoju devstvenost, oskvrni svoje tijelo i dušu i uništi sve svoje pređašnje trudove podvižničke. No ne bješe mu dosta učiniti ovaj jedan teški grijeh, nego učini još i teži. Jer kao što čovjek koji se omakne sa planinske litice leti u provaliju padajući s kamena na kamen i razbijajući se, tako se dogodi i njemu. Okliznuvši se u jedan veliki grijeh, on pade u drugi, veći i strašniji, dodajući bezakonje na bezakonje, jer đavo mu ubaci u dušu plašljivu pomisao, te on mišljaše u sebi govoreći, djevojka će kazati roditeljima da sam je obljubio i upropastio, to će biti za mene strašna bruka i sramota i ja ću zbog nje biti u velikoj opasnosti od njih. I on, nahuška na to od đavola, ustade, ubi nevinu djevojku, misleći da će na taj način sakriti od ljudi svoj prvi grijeh i izbaviti se sramote. Pa i na tome se ne zaustavi, nego se rinu u još jedan grijeh, tijelo djevojkino, koje svojom nečistotom oskvrni i svojom rukom nemilosrdno ubi, ne se hrani po propisu u zemlju, nego ga bez ikakvog sažaljenja baci u rijeku. Takav je plod gordog mišljenja o sebi, jer da Inok ovaj nije mislio o sebi da je svet i velik, ne bi pao tako strašnim padovima, niti bi se vrag narugao starosti njegovoj, koji je nekada u mladosti ismijevao vraga i gazio. Posle takvih teških grijehova stade ga đavo kao svog okovanog zarobljenika vući u posljednji ponor pogibli, u najteži grijeh od svih grijehova, u Kainovo i Judino očajanje. I sjedeći u keliji, starac ne znađaše šta da radi, samo ga savjest silno mučaše i on uzdišaše i očajavaše i već nije smio ni usta svoja da otvori za molitvu, niti um da okrene k Bogu. Zatim odluči da bježi odatle u neku drugu, daleku, predaleku zemlju, da baci monaštvo, da se vrati u svijet i u starosti služi svijetu i đavolu. I on izađe iz pećine i krenu zamišljenim putem i prosto trčaše vitlani gonjen očajanjem kao opakom burom morskom. No prevelika i neizmjerna Hristova čovjekoljubiva dobrota koju ne mogu grijesi cijeloga svijeta nadvladati, koja hoće da se svi ljudi spasu i da niko ne pogine, ne prezre ni ovog palog starca niti dopusti da on postane potpuna radost đavolima, nego mu je svojim neiskazanim promislom udjelivao da ustane od svoga pada i da se popravi. Jer dok on iđaše preduzetim putem, desi se kraj puta manastir i on svrati u njega, pozdravi se s igumanom i bratijom. Oni mu opraše noge i predložiše hljeb da se prihvati, no on ne htje ni da čuje za to, nego samo često uzdišaše teško. Brati koji su ga molili da se prihvati hljeba, on reče, teško meni kukavnom, kako mogu da podignem oči svoje k nebu, kako ću se drznuti da izgovorim ime Hristovo koje obrukah, i kako da se smijem ja, bludnik i ubica, kosnuti njegovih dobara. I ispovijedi pred svima po redu sve šta se zbilo. A iguman i bratija, čuvši to, zbuniše se, i sažalijevajući ga, oni ga tješahu da ne očajava, nego da pokajanjem iskupi učinjene grijehe. I moliše ga mnogo da ostane kod njih, ali on nipošto ne htje, nego krenu u svijet. I pošto je dugo putovao putem kroz pustinju, srete ga po promislu Božijem neki bogonadahnuti brat. I pozdravivši starca Jakova, brat ga ovaj moli da svrati s puta do njega u njegovu pustinsku keliju koja je bila blizu. I pošto ga umoli, on ga odvede u svoju keliju, opra mu noge i čineći sve što priliči gostoljublju, predloži mu od hrane što imađaše, moleći ga da jede. A Jakov, koga je savjest grizla, uzdiše saše često iz dubine srca i udaraše se u grudi, a od hrane ne htje ni da okusi. Brat pak ona i pade starcu pred noge, tješeći ga i zaklinjući se da neće ustati sa zemlje, dok mu ne obeća da će se prihvatiti predložene hrane. I pošto starac obeća, brat ustade sa zemlje i jedoše sa trpeze, kakva je mogla biti u pustinji, a pošto jedoše, ustadoše obojica, zablagodariše Bogu, pa opet sjeduše. Tada pustinožiteljni brat reče starcu Jakovu, oče, kaži mi što korisno po dušu, pouči mene sina tvog u Hristu i utvrdi srce moje, jer me mnoge različite pomisli veoma smućuju. Tada Jakov gorko zaridavši plakaše neutješno bijušći prsi svoje i reče, ostavi me brate da oplakujem teške grijehe svoje kojima prognjevih Boga. Jer u ovoj mojoj taštoj i bezčasnoj starosti, kao neki mladić bih sapleten đavolom i padoh i sasvim propadoh. Jer strasti koje u mladosti svojoj pobijedih, one me pobijediše u starosti mojoj. Sunovratih se u smrdljivo blato bludočinstva, pa se drznuh te i gora od toga počinih zla. Čuvši to, onaj se brat veoma ožalosti i rastuži i moljaše starca da mu podrobno ispriča cijelo to iskušenje đavolsko, a moljaše ga s dva razloga, prvo da se starac, ispovijedajući grijehe svoje, razbudi na pokajanje. Drugo, da on sam, slušajući o padu starčevom, bude oprezan i čuva sebe od takvih padova. I stade Jakov pričati ovako: ja preko 50 godina služih Gospodu u podvižništvu i pustinjačkom životu, junački se boreći sa strastima od čega ima tragova na tijelu mom. Jer ruku svoju sagoreh u ognju čistote radi, i ja, nedostojni, udostojih se dobiti veliku blagodat od blagoga Boga, i mnoga čudese satvori Bog preko mene bezakonika. Najzad Satana uđe u jednu djevojku. Roditelji njeni, čuvši za blagodat Hristovu što je u meni, dovedoše je k meni, da se pomolim za nju, i pomoću Božijom izgnah đavola iz nje. A oni me zamoliše da njihova kći ostane kod mene još 3 dana, dok potpuno ne ozdravi. I ostavivši je kod mene, oni otputovaše, a ja se raspalih tjelesnom željom. I oslijepljena uma, ne sjećajući se u taj čas ni Boga, niti se plašeći pakla, niti žaleći što ću uništiti mnogogodišnje trudove svoje, ja obljubih djevojku i upropastih je. Ali ne bi mi dosta taj jedan grijeh, nego nahuštan od đavola ja učinih drugi, gori od prvoga, grijeh. Ubih onu djevojku i tijelo njeno bacih u rijeku. Izgubivši nadu na spasenje, ja napustih svoje obitalište i sada idem u svijet, jer kako mogu oči svoje podignuti k nebu? Iako se drznem da prizovem ime Hristovo, odmah će oganj s teba pasti i sažeći me. Ovo on sa mnogim suzama i gorkim ridanjem ispovijedi. Brat onaj bi veoma dirnut, zagrli starce i reče mu: molim te, oče, ne malaksavaj dušom, niti očajavaj za svoje spasenje, nego vjerujući da pokajanju ima mjesta u Boga, ispovijedi Bogu grijehe svoje, jer je Gospod mnogo milostiv i milosrđe je njegovo neiskazano. Kada pokajanju ne bi bilo mjesta u Boga, kako bi onda David, koji je po prijemu proročkog dara pao u ponor preljubočinstva i ubistva, mogao dobiti oproštaj tolikim grijesima svojim? Kada pokajanju ne bi bilo mjesta, kako bi onda sveti Petar, vrhovni apostol, kome Gospod uruči ključeve nebeskog carstva, posle trikratnog odrečenja od Gospoda Hrista za vrijeme njegovog dobrovoljnog stradanja i posle gorkog plakanja, ne samo dobio oproštaj grijehova, nego se i velike časti udostojio, jer je bio postavljen za pastira razumnih ovaca Hristovih? Pokajmo se dakle dok vremena imamo. Takvim riječima utvrđujući dušu Jakovljevu, brat onaj moli ga da ostane kod njega da živi, ali ovaj ne htje. Stoga brat pade pred noge starcu i cjelivajući ih moljaše ga da ne odlazi od njega, jer se bojaše da starac pavši u očajanje ne pogubi dušu svoju. Ali, pošto ga ne mogade umoliti, brat tugovaše mnogo i plakaše, i pomolivši se usrdno Bogu za njega, on ga otpusti, snabdjevši ga potrebnom hranom za put, i isprati ga 15 stadija, savjetujući ga na pokajanje. Najzad zagrlivši ga i sa suzama ga cjelivavši, on se vrati u svoju keliju. A Jakov, pošto prođe veliki dio puta što u svijet vodi, svrnu malo snijega i nađe jedan stari grob načinjen u obliku pećine, u kome bješe mnogo kostiju od kojih se mnoge dugim vremenom bijehu u prah pretvorile. On onda uđe u grob, pokupi preostale kosti i prah, smjesti ih u jednom uglu i zatvori se tamo, i preklonivši koljena na zemlju i s velikim jaukom i ridanjem bijući prsi svoje, on se ispovijedaše Bogu govoreći: kako ću pogledati k tebi, Bože moj, kako ću početi ispovijest svoju, kako smijem pokrenuti na molitvu nečisti jezik svoj i oskvrnjena usta, i za koji grijeh najprije da molim oproštaj, za blud ili za ubistvo. Daj oproštaj ljutim grijesima mojim, sve blagi Gospode. Milostiv budi meni nedostojnom, sve milostivi Bože, i ne pogubi me s mojim mrskim djelima, jer bez zakonja moja nijesu mala, blud izvrših, ubistvo sotvorih, krv nevinu prolih, pa još tijelo u vodu bacih da ga životinje i ribe pojedu. I sada, Gospode, tebi sveznajućem ovo ispovijedam, moleći oproštaj. Ne prezri me, Gospode, nego po neiskazanom čovjekoljublju svom pomiluj mene bezbožnog i poganog i pokaži na meni preveliku blagost svoju i sva bezakonja moje očisti, da me ne utopi vrag rinutog u ponor grijeha i da me ne proguta zmija preispodnja. U takvom ispovijedanju grijehova svojih i u takvom pokajanju blaženi Jakov provede 10 godina, u grob život svoj sahranivši, i bi živi mrtvac stanujući sa mrtvim kostima i ni sa kim živim ne opšteći, jer i kad se dešavalo da neko naiđe tamo, on nije ni s kim razgovarao, niti na pitanje odgovarao. U zatvorenom grobu on je usta svoje otvarao samo na molitvu Bogu i na ispovijedanje grijehova svojih. A hrana mu bješe zelje što je oko groba raslo, i od njega je toliko jeo tek da ne bi umro od gladi. I svih tih 10 godina on provede u neprestanim suzama, uzdasima i molitvama, dan i noć s ridanjem k Bogu vapijući, ispovijedajući se i nemilosrdno se udarajući u grudi. Svežalostivi i mnogomilostivi Gospod, koji ne želi smrti grešnika, nego da se obrati u život, ne prezre toliko i tako dugo pokajanje njegovo. On usliši njegovo jecanje i ispovijest, oprosti mu grijehe i opet mu darova blagodat čudotvorstva. A prvo njegovo čudo posle pokajanja bi ovako: u tom kraju nastade ljuta suša i opaki vjetrovi, i kad su svi ljudi postili i molili se Bogu da im da kišu, episkopu toga grada, čovjeku vrlinskom i svetom, biju u otkrivenju rečeno: u vašem kraju ima jedan sveti otac koji u grobu živi, ako se on pomoli Bogu za vas, sva će zla prestati i kiša će plodonosno pasti. Sjutradan episkop sazva sveštenstvo i sav narod i ispriča im šta mu bi u otkrivenju rečeno od Boga. Onda on sa litijom uz pojanje pobožnih pjesama ode onome grobu. I kucajući u zatvorena vratanca, episkop sa cijelim narodom moljaše ugodnika Božijeg da se smiluje na njihov kraj, te da se pomoli Bogu da odvrati od njih svoj pravedni gnjev i prijetnju, te da suša prestane i Bog pošalje kišu na zemlju. Ali im on ne odgovori ništa iz groba onog, jer ne smijaše ni oči podignuti k nebu, nego samo bijaše prsi svoje, govoreći u sebi: milostiv budi Hriste mnogim i strašnim bezakonjima mojim. Episkop dugo i dugo kucaše i moljaše ga usrdno, ali pošto nikakvog odgovora ne dobije od njega, on se sa svima došavšima vrati tugujući i plačući. I ušavši u crkvu, oni opet održaše molebstvije sa suzama. Ali pošto suša postade još jača i vjetrovi još silniji, svi ljudi stadoše usrdnije vapijati k Bogu, a udvostručiše post i molitvu. I opet bi episkop otkrivenje i ču se jasan glas koji govoraše ovako: idi k sluzi mome Jakovu, za koga ti prošli put otkrih. Ako se on pomoli meni za vas, odmah ćete se izbaviti od zala koja pritiskaju vaš kraj. I episkop sa cjelokupnim sveštenstvom i narodom opet ode k onome grobu i silno navališe usrdnim molbama, preklinjući slugu Božijeg da satvori molitvu za njih. Onda episkop silom otvori vratanca i izvede svetitelja iz groba, iako protiv svoje volje blaženi Jakov podiže oči svoje i ruke k nebu i moljaše se dugo za te ljude. I dok molitva bješe još u ustima njegovim, velika kiša pade na zemlju i vjetar prestade, jer Gospod ispuni volju onoga koji ga se boji i usliši molitvu njegovu. I tako se u stvari desi ono što u proroštvu piše: tada ćeš prizivati i Bog će te uslišiti, i dok još budeš govorio, on će reći: evo dođoh. I episkop i sav narod, udivljeni i obradovani ovim preslavnim čudom, radosno i svečano uznesoše Bogu blagodarne molitve. I od tada ugodnik Božji, sveti Jakov, bio u velikom poštovanju kod njih. A onaj dan u koji ih sveti Jakov molitvama svojim izbavio od onolikih zala i oni milost Božju dobiše, odrediše da praznuju svake godine. Ovo čudo bi dokaz za svetog Jakova da mu je Bog primio pokajanje i da mu je oprostio grijehe. I od tada sade činiti mnoga čudesa blagodaću Hristovom, jer k njemu dovođahu iz cijelog tog kraja bolesnike koji su patili od najraznovrsnijih bolesti, i svi oni odmah isciljenje dobijahu, a đavole svetitelj izgonjaše riječju svojom. I za kratko vrijeme on posle pokajanja učini veća čudesa nego prije. I te godine, kada izmoli od Boga kišu, on se približi končini svojoj. I dozvavši episkopa, ostavi mu zavještanje da posle smrti tijelo njegovo sahrani u istom grobu. I posle nekoliko dana upokoji se u Gospodu i sveta duša njegova nastani se u dvorima gospodnjim sa svetima koji su pokajanjem ugodili Bogu. Glas o predstavljenju svetoga odmah se raznese na sve strane i ogromne mase naroda sa svijećama, kadionicama i mirisima slegoše se na njegov grob. Dođe i episkop sa cjelokupnim sveštenstvom i pošto ga opjeva i skupocjenim mirisima pomaza sveto tijelo njegovo, on ga pogrebe čestno u istom grobu kao što mu svetitelj bješe zavještao pred svoju končinu. Posle kratkog vremena episkop podiže crkvu u ime ovog svetog Jakova blizu onog groba i česne mošti njegove prenese odatle u crkvu i ustanovi da se svake godine praznuje sveti spomen ugodnika Božijeg, prepodobnog oca našeg Jakova, a u slavu Hrista Boga sa Ocem i Svetim Duhom slavljenog vavijek. Amin. Sveti Jakov živio 75 godina i to u 6. vijeku.
Žitije svetih.
spomen svetog oca našeg Grigorija, episkopa u Asu kod Efesa. Sveti otac naš Grigorije bješe porijeklom sa ostrva Mitiline, Lezvosa i sela Akorni. Roditelji njegovi, Georgije i Marija, bijehu ljudi pobožni i puni vrlina. Pošto ne imađahu djece, oni molitvama izmoliše od Boga ovog Georgija i odgajiše ga veoma brižljivo, učeći ga svetim i božanskim pismima. U to vrijeme iziđe zapovijest od cara da se sa ostrva Mitiline šalju plemićka djeca u prestonicu kao taoci, provedu u njoj 3 godine pa se odande vrate roditeljima, a na njihovo mjesto idu druga djeca. Tako bi poslani ovaj blaženi Georgije u svojoj 14. godini. Car u to vrijeme bješe Manojlo Komnen. Živeći u Carigradu, dječak Georgije se ne bavljaše sujetnim stvarima, ni igrama, ni tjelesnim razonodama. Naprotiv, on se podvizavaše i iznurivaše svoje tijelo postom i strogim podvizima, izučavajući istovremeno i duhovne nauke. Svojom prilježnošću i bistrinom on steče mnoga znanja iz mnogih nauka. Učitelj mu bješe sveti starac Agaton. Pritom Georgije se staraše ne samo da stekne znanje o vrlinama, nego i da sve vrline upražnjava, naročito vrlinu milosrđa. Zato je dijelio siromašnima i svoju sopstvenu nedeljnu hranu, ostavljajući sebi samo nešto malo tek da se život održi. Kada dođe vrijeme da se djeca taoci vrate svojim kućama, blaženi Georgije postupi ovako. Pošto je stalno razmišljao o prolaznosti ovoga svijeta i svega svjetskoga i jedino želio nebeska, neprolazna i vječna blaga, on odluči da pođe uskim i tijesnim putem monaškog života. Zbog toga se on odreče i otadžbine, i roditelja, i svijeta, i svjetskih tjelesnih želja, i zajedno sa svojim učiteljem Agatonom on otputova iz Carigrada na istok u manastir koji bješe podigao ovaj divni Agaton. Postavši poslušnik u tom manastiru, on provede 3 godine kao iskušenik na jednom brdu blizu manastira. Onda zaželje da ide u Jerusalim da se pokloni tamošnjim svetim mjestima i da vidi duhovne i vrlinske podvižnike tamošnje, da bi od njih još bolje naučio monaški život. Na to dobi i pristanak starca Agatona. Krenuvši na put i došavši u sveti grad, Georgije se najprije pokloni životvornom grobu gospodnjem, pa onda ode u Jordansku pustinju. Tamo nađe mnoge podvižnike čiji ga podvizi zadiviše. Gledajući njihove nadčovječanske podvige, on se uplaši i pomišljaše da se uopšte ne odaje takvom življenju. Ali kada on taj strah i pomisli ispriča jednom veoma vrlinskom i iskusnom podvižniku, ovaj mu odmah pomože da takve zastrašujuće pomisli izagna iz svoga srca. Predavši sebe gospodu, blaženi Georgije ostade kod toga starca kao poslušnik i uskoro primi od njega monašku shimu i dobi novo ime Grigorije. Živeći od tada u pustinji i hraneći se samo biljem, Grigorije provede na tom mjestu oko 15 godina, podnoseći mnoga iskušenja i napade od lukavih i odvratnih demona. Obučen u silu vjere i molitve i suza i uz pomoć blagodati, prepodobni Grigorije savlada sve nasrtaje demona i javi se kao pobjednik nad njima. Posle toga on se opet sjeti svoga starca Agatona i donese odluku da se vrati natrag k njemu. Vrativši se i našavši prepodobnog Agatona, on se nastani u svojoj prvobitnoj keliji na brdu kraj manastira i tu nastavi svoje nadčovječanske podvige. I k njemu dolažahu mnogi monasi i svetovnjaci da se naslađuju njegovim dušekorisnim poukama. Pošto u to vrijeme obudov je na istoku episkopija zvana Asas, klirici i monasi tražahu od vaseljenskog patrijarha i sinoda da im nađu i postave jednog dostojnog jerarha. U to vrijeme desi se u Carigradu i java Agaton koji poznavaše patrijarha. On ispriča patrijarhu i svetom sinodu podvig ovog blaženog Grigorija. Patrijarh i car pismom pozvaše Grigorija da dođe u Carigrad. Ne znajući zašto ga zovu, prepodobni Grigorije dođe u prestonicu i bi rukopoložen i protiv svoje volje za episkopa Asoskog u mitropoliji Efeskoj. Primivši na sebe arhipastirsko breme, blaženi Grigorije udvostruči svoje podvige. No pored ličnih podviga, on imađaše i pastirske podvige, bogosluženja i propovijedanje riječi Božje. Sve svoje brige on okrenu na staranje kako da privuče duše tvorenju zapovijesti Božjih i kako da ih prinese Bogu kao žrtvu čistu i besprekornu. Pritome on je, kao mudri pristav doma Božjeg, ponekad upotrebljavao strogost, a ponekad blagost. Napredujući tako u pastirstvovanju i rukovođenju stada Hristovog, sveti Grigorije ni tada ne ostade na miru od lukavog mrzitelja svakog dobra đavola, jer đavo podstače neke klirike iz njegove episkopije da ga oklevetaju kod patrijarha i sinoda. Ali Bog dadete, ni patrijarh ni ostali arhijereji ne povjerovaše tim klevetama. Međutim, kada se ovi klirici, dobivši oproštaj od prepodobnog Grigorija za svoj prvi grijeh, ponovo pobuniše protiv njega i opet ga stadoše klevetati kod patrijarha i sinoda, on se učenikom svojim Lavom jedne noći tajno napusti episkopiju i čamcem pređe na ostrvo Tenedos u Egejskom moru i nastani se neko vrijeme u jednom tamošnjem manastiru. Tu on postriže u monašku shimu svog učenika Lava, davši mu ime Leontije. Zatim pređe na ostrvo Mitilinu, gdje posjeti svoje selo i svoju majku, pa se onda sa Leontijem udalji na obližnju goru zvanu Prijant. Želeći da na tom pustom mjestu podigne manastir, on najprije pretrpje mnoga iskušenja od demona i od okolnih ljudi. Ali zatim dobije od Boga blagodatnu pomoć i dar čudotvorstva, te i obližnje ljude obrati na dobro i demone pobijedi. Na toj gori on podiže divnu crkvu Presvetoj Bogorodici i oko crkve sagradi kelije, te to mjesto postade manastir. I mnogi monasi, slušajući za njegove podvige i svetost blaženog Grigorija, slegoše se u njegov manastir. Pošto poživje još neko vrijeme i učini mnoga čudesa, blaženi Grigorije se prestavi u miru i otide ka Gospodu. Iz njegovog groba poteče izvor vode žive i ljekovite na slavu Božju i na spasenje mnogima.
Žitije svetih.